geure buruari begira jarri eta kazetaritza edo elkarrizketatzaile estiloaz hausnartu nahiko genuke gaurkoan, izan ere Fermin Etxegoienek ETB-ko berandu baino lehen saioan Josebe Iturriotzi egindako elkarrizketak eragin du zalaparta apur bat ikusleen eta sare sozialetako erabiltzaileen artean. Zenbaitek berdintasunaren inguruan elkarrizketatzaileak eta elkarrizketatuak duten jarrera antagonikoa nabarmendu du eta beste zenbaitek elkarrizketatzailearen jardunari erreparatu dio. Azken horri begira jarri nahiko genuke, kasu partikularre horrez soilik ez aritzeko, eta telebista elkarrizketetan sarritan kazetariek protagonismoa hartzeko duten joerari erreparatzeko. Bilagun batu zaizkigu gaurko tertuliara horretarako, Aitor Abaroa batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Aitor?
Bai, arratsaldeon.
Eta nora, Salbotx bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere nora?
Baita zui, arratsaldean.
Leire Palaciosek berria egunkariko ekografia atalean idatzitako hitzak ekarriko ditutona asteko iruditzen bazaizue, sarreran aipatu duguneran, errealitatearen gaineko pertsepzio antagonikoak erakusten zituzten Etxegoienek eta Iturriotzek saioan, bereziki berdintasunaz edo genero bereizkeriaz aritu ziren hizketan, eta Leire Palaciosen ustez, giro konfliktibo hori berdintasunaren arloan egunero kalean topa dezakeguna da, edo parekatzeko modukoa da, eta post ekoa da saioak nolabait ba talka horretan lupa jarri izana, baikorra iruditzen zaio. Baina aurrera xiago jota Palaciosen ustez elkarrizketatzaileak saioari estilo propio eman die zaioke, galderen hautaketa subjektiboarekin soilik, baina bere gorputz presentziarekin eta hitz egiten duenean erabiltzen duen musikalitatearekin bakarrik ere ematen dio estilo propioa, ezta? Eta horregatik iruditzen zaio elkarrizketaren hartu emanean aurkezlea interpelatu edo ukitua sentitzen denean, Etxegoienekin gertatu zen bezala, aurkezle posizioa diluitu egiten dela eta bestelako jarrera bat hartzen duela, edo biak bilakatzen omen direlako pertsonaia nolabait. Palaciosek egindako galdera berbera botako dizute, Aitor, non ote dagoen muga? Kazetariak bere burua, bere bizitza azaldu eta estilo propioa markatzearen artean muga non ote dagoen edo eta noiz gainditzen ote duen batak bestea?
Bueno, niri iruditzen jat hor muga ezberdinak daudela, ez? Ez baldin eta saioaren edo elkarrizketa hori ematen dan, telebista saio, irrati saio, edo dena delakoaren ezaugarriak kontutan hartuta. Hau da, gauza bat albistegi baten, pertsonai bateri egin aldakon elkarrizketa bat, beste bat da, alor politikoa aztertzen da den elkarrizketa saio baten, politikari bati egin altzaion elkarrizketa bat, eta beste bat da, kasu honetan behintzat, edo nik ikusi dutenaren arabera, Fermin Etxegoienen berandu baino lehen saio horretan egiten den elkarrizketa mota, ez da? Eta elkarrizketa mota horretan nolabait nire ikuspuntutik behintzat lortu nahi dena da, elkarrizketatua alako giro, lasai, intimo, eta bauri, kaleko elkarrizketa bat izan aldanen baten jarri, zergatik, ba, alako egoera baten, egoera lasai, eta ez nolabait grabatzen ari diren elkarrizketa zuzeneko baten ezaugarriak dituen ez bezala, ba, zirrenik elkarrizketatu gabe, ba, beste egoera edo testu inguru horretan, beste erantzun batzuk, eta bestelako elkarrizketa mota bat sortu aldalako, ez da? Eta beraz, alde horretatik, Fermin Etxegoienen saio horretan, ezaugarri horiek izanik, nik neuk ez dut ikusten gaizki elkarrizketatzaileak berak nolabait subjetibotasun gehiagoz eta nolabait pertsonalki be bestelako implikazio batez aritzea. Nik bai ezberdintzen dudana oso argi da, edo nik neu behintzat olako saio bat ikuste dutenean, niri inporta zaidana dela elkarrizketatuak ematen dituen erantzunak. Hau da, nik entzun nahi dudana da, elkarrizketatuak ze iritzi duen planteatzen zaizkion gai horren aurrean, ez da? Eta horretarako, ze trikimailu edo, ze ibilbide edo, ze galdera hildo hartzen da ben elkarrizketa zailak, niri ez dita inbeste inporta. Hau da, elkarrizketatuak esan da bena interesgarria izan da, atera dio nolabait bestela esanten ez dituen gauza batzuk, edo bestelako elkarrizketan entzunez tizkiogunak. Ba, bueno, orduan niri elkarrizketa hori ziurrenik interesgarri egingo zait, ezta? Baina iruditzen jat azken aldean, Espainiako beste kate batzuk eta beste aurkezle batzun hilduak ikusiteta fokoa gehiegi esoteraren ari jartzen elkarrizketatzailearengan.
Fokoa elkarrizketatzailearengan jartzeko arriskua aipatzen du Aitorrek, ze iritzi duzu horretaz guztiazuk nora?
Bai, ados nago, berak aipatzen zuen bereizketa horrekin. Egia da, azken aldi honetan, bueno, igual joera hori da, ez tala, ba, hainbat, bueno, katea ondoietan eta batik bat, ba, elkarrizketa txaile gizara hartu dituzten fitxaje ezagun horiek eta ez tala makro fitxaje horiek edo ez dakit. Pixket pertsonai direla, ez, bere hortan, ez, elkarrizketatu papera gain ditu, beraz Ramonetek esango lukeen busto, ez, telebistan aurrean agertzen den busto horren papera gain ditu eta pertsonai direla bere hortan, eta intzutzen ere horregatik aukeratuak dira. Azkenean, ez dakit, komunikazio ekintza horretan, eta pixketa Aitorrek aipatzen duenaren aritik, horrek lortuko badu elkarrizketatuaren gan, ez dakit, interesgarriak zaizkigun, edo bai, jendarteratzeko interesgarri diren ideiek agertaraztea, ba, tira. Hor bertze, bereizketa bat egingo nuke, berak aipatu du informatibo baden, edo elkarrizketarako saio goxo baden, eta bar, eta hor bertze, bereizketa bat ere egingo nuke nik, eta da, telebista kate hori publikoa edo pribatua ote den, ez dala, beraz, dirua, hildo editoriala, eta bar, nondik datozen. Eta hor bai bereizketa egingo nuke, bat ibar, bat telebista publiko batei eskatu beharko litzaizkiokelakoz, pribatu batei eskatu ez dakizkioken zenbait gauza, ez dala. Eta hor sortzen da, ba, hor ba, beste eztabaida bat izan daitekena, publikotasuna mugatzen ote den, diruaren eta hildo editorialaren markatzera, ez diruan hor daukan beraz publiko da, zerga publiko bitarte sortutako kate bat delakoz, edo hain zuzen ere publikotasuna herritaritzarekin, bueno, lotzeko edo benetan herritarra izaten arteko ibilbide ibilbidea faltate zegoen oraindik, beraz publikoa da herritarra ote da, ez, galdera. Eta, bueno, ala eta guztiz ere ikusten diot, bueno, argudio interesgarri izan daitekela hori, ez, publikotasuna o dirua berez nondik datorren, berez alako elkarrizketa txaileak fitxatzeko, kontratatzeko zilegitasun goio gutxiago duzun, zure hildo editorialaren arabera beraz horregin erantzungo diolakoz, telebista publiko batei eskatu dakioke, biztan da, elkarrizketa txailea formakuntza minimo bat izatea, eta, bueno, ba, balore, ez dakit, balore oinarrizko batzuk bere egitea, edo, bueno, hor faiarik ez izatea, ez tala, beraz, argudio makurrak, homofoboak, sexistak, bere egiten ez dituen elkarrizketatuak eskatu beharko, elkarrizketatzaileak eskatu beharko genizkioke telebista publiko batei, baina nortik eta herritarra izatera oraindik ere bide puzka falta zaio kasu honetan euskal telebistari. Eta esaten duen modu guztietara, ibilbide horrek edo argudio honek edo hildo editorialaren kritika honek ere ba bere mugak dituela, ba izan ere badiruarekin topo egiten dugulako zune batean eta telebista kate gehienak pribatuak diren denean ba hor akabo gure ez gure argudioteri guzia. Beraz ikus mira beste toki batean jarriko nuke nik eta kokatuko nuke bain zuzen ere ba telebistaren bestaldean dauden pertsonen gan, alegia guregan, zer egin dezakegu, momentu batean egoki iritzen etxegun, ba, joera bat, jarrera bat, galdera bat ikusi dugunean. Ba, horren aurrean reakzionatu, praxie eraldatzaile bat helburu, ba, ez dakit gure Twitter, gure zutabe, gure lantoki kuadrillatan, ba, horri buruzko, ez dakit, kontrargudioak eta kontra proposamenak egin.
Bueno, badago nondik heldua eta aipatu dituzun elementuak bat baino gehiago dira kaso telebista eredu baten bueltan parte hartzen duten indarrak, botereak edo aktoreak kontuan izan da. Itzuliko gara Leire Palaciosen zutabe horretara bertan kontatzen da elkarrizketa hori, berandu baino lehen saioan Joseba Iturriotzi egindako elkarrizketa hori terrealitate, telerrealitate ukituko zerbait edo izan zela nora, gaur egun telebistan ikusten omen dugun ia guztia bezala, eta garaibateko aurkezlearen figura hilda geratu dela ere uste du Palaciosek, kazetari albistearen protagonista izatea omen dagoelako modan, eta injustu, Aitorrek aipatzen zuenari tiraka ez da, kazetariaren estiloa edo zein dela ere elkarrizketatuaren gandik lortu nahi den hori, lortzen den edo ez, balantzan jarri beharko genukela aipatzen zuelako Aitorrek, Aritz Galarragak Berriako atal berean, ekografiak atalean aipatzen zuen, Etxegoienengan gehiegi jarri dugu dugula arreta, eta kaso iturriotzak esandako zenbait kontu interesgarri itzalean utzi dituela horrek, ez dakit kontraefektu bat izan daitekeen edo efektu kaltegarri gisa kokaute dezakegun hori nora.
Uste dut, ados, telerealitatea ikusten ari garela, baina kontraefektuak eta gauzo hoe beldur pizketere ematen didate. Palaciosek ere momentu batean aipatzen du ba estereotipoak indartuz giza kontrolerako bueno, hori giza kontrolerako balio dutela eta bueno, modu horretara hitz egiten du. Eta bueno, ados, akaso itzalean geldituko da Josebi Iturriozek aipatu nahi zituen gauza batzuk eta bar, baina nik uste dut gainditu beharko genukela inbatean komunikazio hori, ba, komunikabidei esleitzen diogun eskema linean las huelda hori oso konduktista dena. Ari gara momentu oro pentsatzen ez dakit lasgolek eman zigun eskema horren arabera, ez dala hor bada kanal bat, bada emaile bat, eta hartzaile bat, eta hartzaileak modu akritiko pasibo batean berriak aituko balitu modura. Beraz, telegrafoaren eskema horretan oinarritzen gara eta ezein beste telegrafo asmatu horreko komunikazioari buruz egiten zen definizioan, hain zuzen ere pertsonen arteko ulerkerarena. Estimulo erantzen gizara planteatzen ditugu masa komunikazio tresna horiek, ez horratzen hipodermikoa eta modu horretara, eta nik uste dut aspaldi hizkuntza laritzak, psikologia, pedagogia, literatura, kartek, filosofiak ez dakit, bila bat zientzia gerran digute komunikazioa beste zerbait dela. Eta zentzu horretan, diskurso mailan ikustu eta sumitzen dugula komunikazioa hori baino askoz haratago sakonagoaren ariketa bat dela, beraz ez dela estimulo erantzun ariketa soil bat, baina gero efektuen komunikazio horretan gehiagia sinesten dugu, nik uste dut, bere efektua baduela, baina bere kontraefektuak badituela ere bai, eta akaso ez dela, gauzak ez direla indeterministak, ez dela, hor, elkarrizketa horretan gertatuko direnak ez dutela hainbesterakoan determinatzen gure, gero, gure ondorioa, gure pentsatzeko modua, baizik eta batzutan justo kontrako efektuak ere izaten dituztelako, zentzuzen ere, sare sozial eta barre eta barren eta kolumna zutaden eta barren bitartez implementatzen, osatzen bat dima ditugu hor gertatu direnak. Orban zentzu horretan, bazakit, gerrilari komunikatiboaren beti aldarri hori gara egiten dut ez dela, bada komunikazio ulertzea asko zere modu dialogiko horizontalago batean, non komunikazio buru jabizatearekin, berrestearekin, hartzea eta ematearekin relazionatzen den. Horda nien itxateke, nik ez ditut, hain modu deterministan ulertzen, ariketa horren ondorio, ondorioak ere beste batzuk izan daitezke uste dut.
Beste ondorio batzuk izan daitezkela aipatzen du norak, kazetariaren figura horretan sakontze aldera, ez dakit hausnarketa bat edo iritzi bat eskatuko dizuet, izan ere, bueno, Etxegoienen programa alderatu da esaterako Risto Mejidek edo Bertin Osbornek egin ditzakeen kontuekin, Aritz Galarragak berak biak gurutzatzen diren leku horretan egiten dela saioa aipatzen zuen ez utabe batean, seguru asko, berandu baino lehen programaren promozio erako Euskal Telebistak baliatutako iragarkian aipatzen zen diskurtsoagatik izango zen edo itziokoa egiteko aukera emango ziolako, baina heldu nahiko nioke horri ikusentzuleek halako saio motak eskatzen ote dituzten pentsatzera begira, elkarrizketatuaren etxean edo areago barruan sartzen diren elkarrizketak ote diren jendear interesatzen zaizkionak, interesa informaziotik baino gehiago morbotik eratortzen ote den, zer diozuk zuk Aitor?
Ba, nik iruditzen jate modak beba dira zela, ez da, oine telerealitatearen alor horretatik, ba, pixko bat horretara bideratzen da, saio mota guztiak esango neuk, ez da, nahiz eta nik onartu behar dut, eta esan behar dut hemen, telebistarik ez dauka dela etxian, orain dela urte eta herritik edo, eta ikuste duten telebista urria internet bidez, tarte gauzo tartea kontsumitzen doan, ez da? Baina iruditzen jat, gehiago dela, ez hain beste igual morboari begira, baizik eta saio edo elkarrizketa saio mota hoiek azaldu nahi dabelako, normalian protagonista hoiek izan bakoitza dena alorrekoa, izan politikaria, artista, kirolaria, dena delako alorrekoa, ba beste aurpegi bat, ezta? Beste ezagun, ebain ezagun ezaigun hori erakusten saiatzen dira zelako, ezta? Eta hori, bueno, niri alde horretatik behintzat txukuntasunez egiten da menean ezat iruditzen kaltegarria danik. Are gehiago, esango neuke Euskal Herrian alako zerbait egitea badala nahiko ez daiz berritzailea, baina guk geu zelakoak garen eta euskalduna gainera euskaraz bizi garenon artean eta oso jente ez gara asko danok elkar ezagutzen dugu eta pizka zailtasunak, ez? Ferminek bera ben ikuste dut ez daiz irakurriotaten edo entzundotaten elkarzketaren baten esaten dago, ezta? Saio horretara gentia eta jente ezaguna eta bueno, elkarrezketatu ba publikoarentzako interesgarri izan aldia zen asko lotzia nahiko zaila izaten ari dela, ez? Ze gentia ez dago prest, ezta? Ba pausorimon eta egin baten alako biluzketa ariketa hori egiteko. Beraz, bueno, alde hortatik nik ez dute hain gaizki ikusten. Gero beste kontua eta ba hori zelan egiten den, ezta? Eta hor nora tipatu dau. Gizartearen ikuspuntu hori, ez? Eskubide guztien eta pertsona guztien eskubideen nolabait esateko bermatze aldetik jokabide ez hain zuzenen bat edo ikusten badugu elkarrizketatzailearen partetik. Bueno, ez dakit, kasu honetan aipatzen gabiltzaz, Josebe Iturriotzi, ez, Fermine Etxegoienek egin duten elkarrizketa horretan. Nik osorik ez dute ikusi elkarrizketa, baina, bueno, satizak ikusi otez, eta gero idatzi dan dirazen iritzi artikuletako hietako bat bere bai. Eta niri esait iruditzen danik hain, ez dakit, Ferminek hor hartu da ben papela, alde batetik, nago hain ziur, euneko eun berak pertsona bezala esaten da ben guztizea, euneko eun ala pentsatzen da ben eta bizi da ben, eta hor, bueno, ikusi beharko genuke ez, erantzun batzuk edo pixka bat eragin bat elkarrizketatuaren gan sortzeko pertsonai dantzemat alda ben, eta berak benetan pentsa esarren aipatu, edo pentsatu ez tabezen zerbait aipatzeko joere uki alda ben. Baina ala izango espalitzere, niri ezak iruditzen, hau da, nik irakurri dut eta entzundakuen arabera Ferminek horra aipatzen da bezen, edo interakzio horret galdera eta esaldi horietan aipatzen da bezen etako asko, esango neuke, nik neure inguruan be, gizon askok eta askok pentsaten da ben ideiak direla, ez? Eta beraz, alde hortatik hori mai gainean jartzia, eta elkarrizketatzaile horrek, horren erantzuna, horreri ze eragin, ze erantzun mota emon aldotzen, ez dut ikusten bat petxarto, ez dakit.
Bueno, estilo bat izan daitekela aipatzen duzu eta akaso zenbaiti sortu dion asaldura sortzeko modukoa ere ez dela, kazetaria protagonista edo albiste edo elkarrizketatzaile horiek estilo propioa baino protagonismoa topatzen duten arrisku ez hizketan ari gara nolabait, eta ez dakit gure herriko kasua izango den, baina gurean kazetariak albiste izateko beste auzi bat politikoa izaten da, eta Arnaldotegiren kartzela irtera eragin zuen beste kazetari baten izena bizenak titularretan agertzea. Kasu honetan Ainhoa Lendin ETB-ko kazetariari gertatu zitzaion, aurreskua dantzatu ziolako Otegiri Logroñoko espetxeatarian, eta haren aldeko Elgoibarko harrera ekitaldia ere aurkezteaz arduratu zelako, eta El Correo berri paperaren arabera kazetariaren lanari sinesgarritasuna kentzen diote halako ekintzek. Ados al zaude horrekin, Aitor?
Ez nago inundik inora doz. Nik ulertzen dotenaren arabera bintzat, kazetari orok gaitasun bere ikasketen eta bere esperientziaren baitan, gaitasun oro eduki beharko leuke, bere kazetaritza lana objetibotasunez egin behar duen tarte horretan profesionaltasunez egiteko. Eta horrek ez daukentzen, berak pertsona bezala, bere bizitza pribatuan egin aldaben eta euki aldaben, bai ideario, bai pentsamolde eta guztizak bere izateko eta horrekin konsekuente jokatzeko, ezta? Beraz, alde horretatik nik harritu eustan pixka bat informazio hori El Correok ateratzia, baina, ojo, Ariz Galarragak testuan beste iritzi artikulu baten esaten daren modura, hori gaizki iruditu alba zaigu edo ulertzen badugu, zergatik Ainhoa Lendizen ezek bere bizita pribatuan profesionaletik aparte eta desgaitu gabe bere alor profesionalean egiten dauen lan hori, beste kasu batzuk emoten direnean ere bai, adibidez, Rajoyren mitin baten ere, Televisión Españolako kasetari batek aurkeztu eban Rajoyren mitin bat. Bueno, ba, horbe, zer nik, behintzat, ulertzen dut, kasetari hori gai izan beharko litzatekeela, Televisión Españolan lan egiten da beni momentuan, profesionaltasunez egiteko gai dela, ez? Beraz, askotan hori da, eta beste saioen inguruan bebai, gertatzen dana. Elkarrizketatua, edo protagonista, norbere simpatizatzen badugu berarekin, edo hurbileko badugu, eta horreri pixka bat, deseroso sentiarazte duten elkarrizketatzailea, iruditzen zaigu ez da bilela ondo. Eta aldiz, gaizki erortzen zaigun edo, gustatzen zaigun elkarrizketatu bateri bilatzen badotzo, txalotu egiten dugu, ez? Eta hori be, ezin lekitzen.
Hori jegoa da, Ainhoa Lendinez protagonista izatera eraman duten auziari buruzkoak Aitorre nabarmendu nahi zituenak, nora zeuri ere ba, emango dizute hitza bukatzen joateko.
Bai, ba, berarekin ados, Pensatze dut, Armando Tegiri gure herri honetan mediku, maisu maestra, kazetari, abokatu eta hainbeste kide gustora dantzat izan eri okotela une horretan. Bueno, zerbaiten seinale, azkenean gure lanbidetatik aparte ba dugulako bizitza bat eta bizten da pertsona garen einean politikoa da gure jarduna gure lantokietatik kanpora. Honek edo esan nahi, horregatik maestra batik dantzatu izan balio biharamunean bere klasera iban eta Arnalduri buruzko ez dakit ze modu ez profesional batean jokatu izanen lukeenikan Arnalduren hilde politikoari buruz edo iritsi politikoari buruz niri ongi iritsen zait dantzatu izana, bikain zerbaitik ez, dantzari ona baldin bada, ez dela zerbaitik ez. Eniok horre bulta gehiagorik emanen, ez dut hor, inolako arazorik ikusten, el korreok arazo bat ikusi nahi izan badu ere, segurazki zerbait engatik ikusi nahi izan dugu arazoa, eta ez beste partzialtasunarik eta nabarmen eta bueno, ez dakit, larri asko ikusi denean, horri honetan inpartzialtasun barkatu barik eta larri asko.
Hori xegoa da, jorratu nahi genituen zenbait kontu, aipatu du kazetaria berri emaile baino ia albiste izatearen inguruan badaudela hainbat adibide, batzuetan akaso kazetaria berak ala nahita, eta beste batzuetan boarkabean bere lan esparru profesionaletik aparte egin ditzakeenek bultzatuta. Ba, hori xeke aipatu nahi genituenak, nora Salbotx eta Aitorra Baraoa, mila esker zebrabideko tertulia honetara batzeagatik, eta aipatuko dugu aste santuko oporretan murgilduko dela aste honetan zebrabidea ere, beraz horren ostean ekaso egingo dizuegula berriz ere nora.
Bale, eta hemen egoren garatzen esperuan, bale, esker mila honit.
Ongi zan, eta gauza beraz hori ere, Aitor, aste santuak ongi gara ditzazula eta porrostean izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, ondo segi.
Ondo izan.